Гаворыць радыё Свабода. У Менску 6 гадзіну праскай студыі вас вітае Вячаслаў Ракіцкі. Праграму адкрываем выпускам навінаў «Сёння ў свеце». Сёння ў Празе адбудзецца саміт еўрапейскага звязу шасці постсавецкіх дзяржаваў, на якім будзе афіцыйна дадзены старт праграме еўразвязу «Усходняе партнерства». Ініцыятыва закліканая вывесці на якасна новы ўзровень дачынення еўразвязу з Арменіяй, Азербайджанам, Беларусью, Грузіяй, Малдовай і Украінай. Прэзідэнт Беларусі Александр Лукашэнка, якога доўгі час цураўся Захад, у саміце не будзе ўдзельнічаць. Масква тым часам крытыкуе еўразвязу, заявляючы, што ён стварае сферу ўплыву вакол Расіі. Прыкладна 30 чалавек былі паранены ў сутычках паміж прыхільнікамі апазіцыі і паліцыянтамі ў грузінскай сталіцы Тбілісі. Паліцыя выкарыстала дубінкі пры разгоне дэманстрантаў, якія спрабавалі ўзяць штурмам пастарунак. Паводле намесніка міністра ўнутраных справаў Экіс Гуладзе, параненыя 22 апазіцыянеры, адзін журналіст і 6 паліцыянтаў. Успышка гвалту адбылася праз дзень, калі ўлады заявілі аб выкрыцці бунту на вайсковай базе недалёка ад Тбілісі. Адрынула абвінавачванні ў сваёй падтрымцы мяцежнікаў у адказ на манеўры НАТО, якія пачаліся ў сераду ў Грузіі. Прэзідэнт ЗША Барак Абама заявіў, што Злучаныя Штаты, Афганістан і Пакістан эфектыўна ўзаемадзейнічаюць у барацьбе з тэрарызмам. Абама ў Вашынгтоне правёў перамовы з прэзідэнтамі Афганістану Хамідам Карзаем і Пакістану Азіфам Алі Зардары. Амерыканскі лідар таксама паабяцаў, што войскі ЗША ў Афганістане будуць рабіць усё магчымае для таго, каб было як найменей ахвяраў сярод цывільнага насельніцтва. Раней дзяржсакратарка ЗША Гіларі Клінтон выказала глыбокі жаль у звязку з гібеллю цывільных жыхароў у выніку амерыканскага авіяўдару ў афганскай правінцыі Фарах. Бацька зняволенай у Іране амерыканскай іранскай журналісткі Раксаны Сабыры паведаміў, што ягоная дачка спыніла галадоўку з прычыны пагаршэння здароўя. У мінулым месяцы Раксану Сабыры выраклі на 8 гадоў турмы паводле абвінавачання ў шпіянажы на карысць ЗША. Улады Ірану паведамілі, што на наступным тыдні будзе разглядацца і апеляцыя на прысуд. ЗША назвалі яго беспадстаўным і патрабуюць вызвалення журналісткі. У Малдове дзясяткі журналістаў пратэставалі ў сераду пад лёзунгамі свабоды прэсы і за права свабоднага доступу да інфармацыі. Прыкладна 40 журналістаў сабраліся ля будынку ўраду і патрабавалі адмены цэнзуры. На хвалі «Свабода» выслухалі выпуск навінаў, а зараз паўтор нашай праграмы.
Вы слухаеце радыё «Свабода» у студыі Юрась Бушляков. А зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння трэці дзень галадоўкі на знак салідарнасці з няволенымі ваўкавыскімі прадпрымальнікамі Мікалаем Аўтуховічам, Юр'ем Лявонавым і Уладзімірам Асіпенкам. Тым часам Аўтуховіч працягвае за кратамі сваю галадоўку пратэсту, якую ён распачаў 16 красавіка. Без дэмакратычнага рэфармавання Беларусі ўдзел краіны ў праграме «Усходняе партнерства» немагчымы, заявіла Рада беларускай інтэлігенцыі. Гэта і да іншыя тэмы ў нашым эфіры на працягу найбліжэйшых 25 хвілінаў, а пачынаем з сённяшняй сустрэчы Александра Лукашэнкі з прэзідэнтам Украіны Віктарам Ющенкам. Сёння ў Гомелі Лукашэнка прымаў Ющенку. Лукашэнка падзякаваў Віктару Ющенку за спрыянне далучэнню Беларусі да праграмы еўразвязу «Усходняе партнерства». Кіраўнікі дзяржаваў дамовіліся ў канцы траўня арганізаваць сустрэчу прэм'ераў дзвюх краінаў на украінскай тэрыторыі. Дэталі падае Валер Каліноўскі.
Сустрэча кіраўнікоў Беларусі і Украіны прайшла ў Гомельскім палацы Румянцевых і Паскевічаў. Перамовы Александра Лукашэнкі і Віктара Ющэнкі доўжыліся 3,5 гадзіны, пасля чаго да іх далучыліся ўрадавыя дэлегацыі. Разам з Віктарам Ющэнкам у Гомель прыбылі кіраўнікі міністэрстваў замежных справаў, энергетыкі, фінансаў, нацыянальнага банку і службы бяспекі Украіны. Важнейшай тэмай для абмеркавання бакоў стаў удзел Беларусі і Украіны ў праграме «Усходняга партнерства еўразвязу». Па выніках сустрэчы Александр Лукашэнка асабіста падзякаваў украінскага лідара за тое, што той шмат зрабіў для таго, каб Беларусь далучылася да ўсходняга партнерства. Беларускі кіраўнік выказаў зацікаўленасць у праектах гэтай праграмы еўразвязу, старт якой запланаваны на заўтра. Мы удзельнічаем у еўрапейскіх справах не супраць кагосьці, а ў інтарэсах нашага народу і эканомікі, заявіў Александр Лукашэнка. Віктар Ющенка адзначыў, што былі абмеркаваныя шляхі ўзаемадзеяння дзвюх краін у рамках ўсходняга партнерства і што заўтрашні саміт дасць магчымасць выйсці на канкрэтныя праекты. Сярод іншага Александр Лукашэнка выказаў зацікаўленасць Беларусі ў супрацоўніцтве з Еўропай у энергетычных і транзытных праектах. Паводле менскага палітолага Владзіміра Мацкевіча, менавіта праекты ў энергетычнай сферы з'яўляюцца прыярытэтнымі ў гэтай праграме еўразвязу. І тут місія Віктара Ющенкі сапраўды важная, лічыць ён.
І зараз напярэдадні саміту з усходнім партнёрствам, куды не ездзе прэзідэнт Лукашэнка, менавіта на Ющенка прыпадае абавязак.
Александр Лукашэнка на пражскім саміце прысутнічаць не будзе. Паводле ягонага рашэння беларускую дэлегацыю ўзначаліць першы віцэ-прэм'ер Уладзімір Сямашка. Украінскую дэлегацыю на пражскі саміт узначаліць прэзідэнт Віктар Ющенка, разам з ім у Прагу паедзе і прэм'ер Юлія Тымашэнка. Апрача таго, кіраўнікі Беларусі і Украіны сёння абмеркавалі гандлёва-эканамічнае супрацоўніцтва, а таксама намаганні па пераадоленні наступстваў эканамічнага крызісу. З пачатку году таварозварот паміж Украінай і Беларуссю упаў ужо ў два разы.
Лукашенко и Ющенко говорили сегодня в Гомеле про усходнее партнерство.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и праз СМС.
Звоните в Минску.
266-39-52.
Досылайте СМС.
391-2224.
Хвилина у праз 20 в нашем эфире. Огляд ваших телефонований на свободу. Сёння трэці дзень галадоўкі на знак салідарнасці з ваўкавыскімі прадпрымальнікамі Мікалаем Аўтуховічам, Юрыем Лявонавым і Уладзімірам Асіпенкам. У акцыі ва ўправе партыі БНФ у Менску ўдзельнічаюць шасцёра людзей. Чатыры з іх – маладафронтаўцы Наста Палажанка, Арцём Дубскі, Андрус Цянюта і Мікола Дзімідзенка. Яны галадуюць з панядзелка. Учора ўвечары да іх далучыўся паплечнік з Берасця Яўген Скрабец, а сёння праваабаронца з Менску Эніра Браніцкая. Далей Уладзімір Глот.
У невялічкім пакоі, які вызвалі для галадоўнікаў ва ўправе БНФ, цесна. Тут, акрамя саміх галадоўнікаў, іхныя сябры, калегі, журналісты, былыя палітвязні, апазіцыйныя палітыкі, кожны крок трэба рабіць асцярожна, каб не наступіць на спальнік альбо не зачапіць кагось. Яўген Скрабец, які тут з учорашняга дня, ужо асвоіўся. Ён кажа, што ахвотных далучыцца да гэтай акцыі ў Берасці шмат, але амаль ніхто з іх не мае магчымасці прыехаць надоўга ў Менск.
Гэтым часам я магу сабе дазволіць прыехаць менавіта падтрымаць галадоўку сваіх паплечнікаў, таму што ў мяне больш вольнага часу, чым, напрыклад, у маіх сяброў з Берасці, якія зараз працуюць і вучацца. Ось. І падтрымаць ось агульную ідэю як па вызваленню палітвязняў, тым больш адзін з іх зараз трымае галадоўку бестэрміновую, абвясціў Атуховіч. Ну, гэта мая першая галадоўка, як бы і заадно праверка для самаго сябе на вартасць называцца фронтаўцам.
А вы вызначыліся для сябе на нейкі пэўны час ці...
Это моя першая галадоўка. Я планую яе правесці разам са сваімі паплечнікамі да апошняга дня, калі яна скончыцца, то бок абвяшчаю я таксама бестэрміновай, але наколькі мой арганізм сябе павядзе, я не ведаю ў гэтых умовах.
Эміра Браніцкая кажа, што далучаецца да галадоўкі толькі на адзін дзень.
Ну, я сёння разам з імі, сёння я стрымаюся ад прыняцця ежы і вады, але працаваць трэба. Будзем кожны дзень пра іх пісаць, будзем рассылаць міжнародную рассылку і будзем рабіць маніторинг па гэтай галадоўцы.
Лідару аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолю Лябецьку дзверы ў пакой адчыняла дзяжурная па ўправе. Рукі ў палітыка былі занятыя бутэлькамі з вадою. Скарыстаўшы момант, я пацікавіўся, ці будзе ён таксама галадаваць. Спадар Лябецька адказвае, што асабіста не вельмі ўспрымае так званае сімвалічнае галадаванне.
Саму ідэю галадоўку я падтрымоўваю, таму што сітуацыя такая крызісная. Яна зайшла. Вот, да галадовак я стаўлюся адмоўна. Я лішу іх толькі выключным дзеяннем, калі ўжо ўсе астатнія ўсё вычарпана. Ну вот па тых, хто ў турме, я думаю, сітуацыя блізкая да гэтага.
Ці сапраўды Мікалаеў Тухо Ковіч уже три тыдні не ўжывае ежы. Ягоны адвакат Павел Сапелка кажа.
Я в силу своей осведомленности могу сказать, что действительно голодаю.
Три ваўкавыскія прадпрымальнікі знаходзяцца пад следствам, іх падазраюць у наўмысных падпалах, гэта яны ў сваю чаргу зняпраўджваюць. Усе тры маюць праблемы з здароўем. Юрый Лявонаў ўжо быў у турэмным шпіталі. Мікалай Аўтуховіч знаходзіцца ў медычным ізалятары, ён трымае галадоўку пратэсту за кратамі 16 красавіка. І пяты дзень на кастрычніцкім пляцы ў Менску працягваецца акцыя ў падтрымку Мікалая Аўтуховіча. Пачынаючы з суботы, 2 траўня, грамадскія актывісты о 18 гадзіне штодня прыходзяць на кастрычніцкую плошчу з партрэтамі Аўтуховіча, Лявонава і Асяпенкі. З намі на сувязі ў Менску Гіна Студзінская. Гіна, добры вечар.
Добры вечар. Сёння таксама роўна аб 18-й з розных бакоў моладзь падыходзіла кубкамі. Зараз яна выстроілася ў такія шэрагі з партрэтамі Аўтуховіча, Асяпенкі, Лявонава, з бел-чырвона-белым сцягам, еўрапейскім сцягам, дзе ў цэнтры напісана Беларусь. Перыядычна свабода Аўтуховіча, жыве Беларусь, яны крычаць. Так служба сёння значна менш, чым учора. Учора проста столькі ж, колькі на кожнага, можна сказаць, удзельніка акцыі было там па 2 спецназаўцы. Сёння менш яны неяк распередатучыліся, гэтыя спецслужбы стаяць бліжэй туды да праезжай часткі. Пакуль усё ціха, сёння плошчу не мылі палівачнымі гэтымі машынамі, сёння тут больш-менш спакойна. І сяго вось учора быў сцяг на будынку, сёння не відаць. Ну, так больш-менш ціха. Чакаецца, што заўтра ў гадавіну знікнення Захаранкі да гэтай акцыі далучыцца яшчэ ланцуг неабыякавых людзей, і акцыя будзе больш шматлюднай.
З Менску Іна Студзінская. У Менску пяты дзень на кастрычніцкім пляцы працягваецца акцыя ў падтрымку ваўкавыскага прадпрымальніка Мікалая Аўтуховіча, які галадуе і знаходзіцца цяпер у следчым ізалятары на Менскай вуліцы Валадарскага.
Пятьдесят пять году белорусской свободе.
Сёлета.
20 травня.
Апошние 5 годов эфиру. Голосы и подеи у специальных передачах.
На хвале свободы у весь травень.
А так само у все лето.
Сёння ў нашым эфіры хвілінаў праз 20 пасля выпуску навінаў агляд з радыёархіваў нашага радыё. Усесветныя СМІ прысвячаюць шмат увагі заўтрашняму саміту Еўрапейскага звязу ў Празе, на якім адбудзецца афіцыйная інаўгурацыя праграмы «Усходняе партнерства». 6 былым савецкім рэспублікам – Азербайджану, Арменіі, Беларусі, Грузіі, Малдове і Украіне – Еўразвяз прапануе цяснейшае супрацоўніцтва, якое ў перспектыве можа закончыцца падпісаннем дамоваў аб асацыяваным сяброўстве, стварэннем зонаў свабоднага гандлю і лібералізацыі візавага рэжыму. Побач са мною ў студыі аналітык нашага радыё Ян Максімюк. Яне, якія прэсавыя водгукі на саміт усходняга партнерства забралі вашу ўвагу сёння?
Ну, перад усім мне хочацца сказаць пра інтэрв'ю, якое намеснік прэм'ер-міністра Чэхіі Александр Вондра даў агэнству Reuters. Ён сказаў даслоўна так: «Мэтай усходняга партнерства з'яўляецца супрацоўніцтва паміж еўразвязам і ўсходнімі суседзямі ў часе, калі, з аднаго боку, яны яшчэ не гатовыя да сяброўства ў еўразвязе, а з другога, сам еўразвяз усё яшчэ перажоўвае сваё вялікае пашырэнне, якое адбылося некалькі гадоў таму, і мусіць яшчэ мець справу з Балканамі, першым пачне разбірацца з усходам». І Вондра дадаў: «Наша мэта – пазбегчы замарожання адносін з усходнімі партнерамі, прадухіліць узнікнення нейкага вакууму паміж еўразвязам і Расіяй».
Як чэшскі бок глядзіць на закіды Москвы, што ўсходняе партнерства стараецца, так бы мовіць, каб перацягнуць некаторыя постсавецкія краіны на свой бок?
Вондра адкінуў абвінавачанні Москвы, што пры дапамозе ўсходняе партнерства Еўразвяз імкнецца стварыць сваю зону ўплыву на былой савецкай тэрыторыі, якую Москва надалей лічыць сваім панадворкам. Усходняе партнерства не датычыць зона ўплыву. Яно абапіраецца на добраахвотнасць і вольную волю абодвух бакоў, падкрэсліў чэшскі віцэ-прэм'ер.
Як на заўтрашні саміт усходняга партнерства глядзяць амерыканскія назіральнікі і каментатары? Ці можна сказаць, што існуе некі асаблівы амерыканскі погляд на гэтую ініцыятыву, які падрозніваўся ад еўрапейскага погляду?
У сэнсе палітычным наўрад ці. Адно, што амерыканская прэса зусім адкрыта гаворыць, што ўсходняе партнерства з'яўляецца палітычнай і эканамічнай альтэрнатывай для 6 постсавецкіх краінаў, якія з увагі на своє місце на мапі і на історію до гэтай пари були вимушені мати справу на угол з Росією. А вчорашнє видання американської газети New York Times заважає ще, що супрацовництво з Євразв'язом для шасі постсовєтських країн може так само статися зарука їхньої політичної і економічної стабільності. У цьому контексті згадується політична нестабільність у Грузії і Україні, де економічна нестабільність практично во всіх країнах, яким пропонується уділ у Сходньому партнерстві.
Яні, ще одне питання. Наскільки, по-вашому, ініціатива Сходнього партнерства з'являється відказом на актуальні політичні і економічні виклики, наприклад, на летошню грузинсько-російську війну і на теперішній економічно-фінансовий кризис? А наскільки це довготермінова стратегія, яка має на меті об'єднання Європи?
Ну, якраз на гэтае пытанне прыгожа адказаў Карл Шварценберг, міністр замежных справаў Чэхіі, які сёння выступаў на канферэнцыі грамадскіх і палітычных актывістаў шасёркі згаданых усходніх краінаў. Канферэнцыя папярэднічае саміту усходняга партнерства. Шварценберг сказаў наступнае. Увесь эксперымент усходняга партнерства будзе пустой абалонкай, калі ён застанецца толькі дамовай паміж урадамі, якія змяняюцца. Але калі мы хочам стварыць сапраўднае ўсходняе партнерства, тады вашае супрацоўніцтва будзе важнейшае за ўсё іншае. Канец цытаты. Шварценберг адназначна верыць, што ўсходняе партнерства павінна працаваць на будучыню людзей, а не ўрада ў згаданых краінах, як доўгатэрміновы ўсёахопны агульнаеўрапейскі праект. І я поўнасці пагаджаюся з гэтай думкай.
Аналітык Радыё Свабода Ян Максімюк у чацвер у Празе высокія прадстаўнікі дзяржаваў Еўразвязу і шасці постсавецкіх краінаў збяруцца на сустрэчу, дзе будзе абвешчана аб пачатку праграмы ўсходняга партнерства. Вы слухаете Радио Свобода «Темы дня». Александр Лукашенко и Виктор Ющенко говорили в Гомеле про усходнее партнерство. Керовники белорусской и украинской державы удомовились в конце травня организовать встречу премьеров двух краинов. Сегодня третий день голодовки на знак солидарности с неволенными волковыскими предпринимальниками Миколаем Алтуховичем, Юрием Лявоновым и Владимиром Осипенком. По будле прессовой службы «Молодого фронта» у голодовцы у Беларуси и за межами краины берут удел 20 человек. Без демократичного реформования Беларуси удел краины у программе «Усходнее партнерство» немагчимы, заявила Рада белорусской интеллигенции. 13 травня Министерство юстиции повинно дать отказ, ти зарегистрована партия «Белорусская христианская демократия». Сегодня старшиня Рады Белорусской Народной Республики Ивонка Сурвила и кандидат у президента Беларуси на выборах 1994 года Зянон Пазняк, який теперь находится у Празе, наведали нашу службу. Про выники празских сустреч, про апошние измены у политицы Евразвязу, что до Александра Лукашенки, про значение программы «Европейское партнерство», яны разважали подчас круглого стола, який провел Виталь Цыганков.
Як можна акрэсліць асноўныя палітычныя мэты вашага візіту ў Прагу і наколькі вось на момант запісу нашай размовы можна сказаць, што гэтыя мэты дасягнутыя? Іванка, калі ласка.
Прыехалі мы сюды дзеля гутаркі з рознымі палітыкамі пра ўсходняе партнерства. Мы безумоўна, я думаю, што ўсе вельмі вітаем гэтую новую ініцыятыву Еўропы. Але адначасна ёсць шмат заўвагаў і шмат жаданняў, каб яно не выявілася не такім добрым, як мы выяўляем. Мы хацелі б, каб яно было першым крокам у Еўропу, каб яно было хоць маленькім, але першым крокам у Еўропу, каб Беларусь нарэшце заняла сваё месца там, якое яно лежыцца. Цяпер, калі рэчы не будуць прадбачаныя так, як трэба, не будуць устаноўлены так, як трэба, гэта не толькі не зближыць Беларусь да Еўропы, а наадварот можа мець зусім адваротны вынік.
Апошнім часам адбыліся пэўныя змены ў палітыцы Еўразвязу, што да Александра Лукашэнкі. Кіраўнік Беларусі быў запрошаны ў Рым, сустракаўся з прэм'ер-міністрам Італіі, еўрапейскія палітыкі сталі прыязджаць у Менск. Зразу, як вы ацэніце гэтыя перамены, чым вы іх тлумачыце?
Перамены стратэгіі адбыліся таму, што тая стратегія, якая была раней, у 90-х годах, початку 2000-х, вона не дала ніяких виніку, вона була помилковая. Еўразвяз поставив сам на себе, рішив зробити своє лабі, своє в Білорусі, свою опозицію. Хотіли знищити національно-демократичну опозицію, Народний фронт і так далі. А у выніку наказаўся пэўны пшык. І калі пачаліся газавыя войны і праблемы з Расіяю дастаўкі энергарэсурсу, потым грузінская вайна, то развяз зразумеў, што ёсць пэўная небяспека на беларускім накірунку. І таму была прынята такая стратэгія на збліжэнне з Беларусю, не зважаючы на сітуацыю з правамі чалавека і з рэжымам. І непасрэдна ўступіць у кантакт з рэжымам. Это вельмі небяспечная палітыка. Вельмі. І разумеючы яе небяспечнасць, мы, людзі розных партый, розных поглядаў, знайшлі паразуменне, каб пазбегнуць вельмі дрэннага развіцця падзеяў. Мы паставілі перад сабой задачу давесці сваю аргументацыю палітыкам у развязу, што нельга Лукашэнка запрашаць у Прагу. Фактычна, гэта ўдалося зрабіць. Не значыць, што гэта толькі мы зрабілі, але ва ўсякім разе то, што мы хацелі, гэта так атрымалася. І то, што Лукашэнка атрымаў магчымасць наведаць папу, гэта такі прынцып дыпламатычнага размену. Гэта далі ясна яму зразумець, і ўсё было так зроблена, каб ён атрымаў магчымасць такого візіту і прыслухаўся б да таго, што ўжо ў Прагу як бы ён можа у Празе не прысутнічаць. Гэта таксама рызыкоўна, бо гэта чалавек, які не трымае ні сваіх слоў, ні абавязкаў. Але на сённяшні дзень відавочна, што гэтая тактыка ўдалася.
Іванка, на вашу думку, наколькі Еўразвяз можа ўтрымаць гэтую даволі складаную дылему паміж вот рознымі падыходамі да геапалітычны і палітычны падыход да Беларусі як краіна, якую варта ўцягваць у еўрапейскія справы, і разам з тым гэта адмежоўваць ад стаўлення да Александра Лукашэнкі як недэмакратычнага аўтарытарнага кіраўніка. Дзе вось той баланс, на вашу думку, як яго павінны ўтрымліваць еўрапейскія палітыкі?
Мы выказалі нашу думку, што вельмі важна, каб гэта не быў альянс між Лукашэнкам і Еўропай. Каб гэта быў дагавор, гэта ўсходняе партнерства з беларускім народам, між беларускім народам і Еўропай. А каб гэта было між беларускім народам і Еўропай, трэба, каб адзін з удзельнікаў гэтага дагавору была грамадзянская супольнасць. Мы думаем, што гэта найважнейшае, калі паставіцца гэтая умова з самага пачатку, Лукашэнку трэба будзе альбо прыняць, альбо не згадзіцца зусім з гэтай прапановай. І калі будзе грамадзянская супольнасць часткай гэтага дагавору, я думаю, што яны будуць мець магчымасць дагледзець, каб усе умовы, якія ўжо былі выказаныя Еўропай для Лукашэнкі, былі спаўненыя, і таксама, каб была дадзеная умова культуры, каб не была знішчаная беларуская культура.
Поўную версію круглага стала з удзелам Івонкі Сурвілы і Зянона Пазняка чытайце на нашым сайце. Сёння на сайце свабода.орг прайшла онлайн-канферэнцыя з старшынём беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» Анатолем Ляўковічам. Далей фрагмент аднаго з адказаў Анатоля Ляўковіча.
Наколькі рэальна наладзіць хоць нейкае супрацоўніцтва з прадстаўнікамі ўлады?
Для мяне задача, як вызначыць прыярытэты для перспектывы развіцця краіны, і асабліва ў новых варунках, калі нам прапаноўваецца стаць суб'ектам усходняга партнёрства. І ў гэтай сувязі для мяне ж не стаіць пытання быць Беларусі ў Еўропе ці не, як гэта пытанне не стаіць і для ўсёй дэмакратычнай супольнасці краіны. Для мяне ще не стаіць пытанне, як развіваць гэту ініцыятыву.
Старшыня беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» Анатоль Ляўковіч. Запіс адказу Анатоля Ляўковіча на пытанні наведнікаў сайту «Свабода.орг» пазней у нашым сённяшнім эфіры. А зараз нашае апытанне. Корреспондентка «Свободы» пыталася сёння ў людзей на вуліцах Віцебску пра іх стаўленне да перспектывы далучэння Беларусі да праграмы «Еўрапейская звязу. Усходняе партнерства».
Ну, я пункты не знаю, соглашение, поэтому я не могу сказать, что именно там прописано. Но вообще нужно с ними контактировать, чтобы развиваться, перенять какие-то там технологии.
Ну, я отношусь положительно, потому что я считаю, будут, наверное, какие-то перспективы. Вот, возможностей, может, больше будут, каких-то еще более открытых, чем сейчас. Но я положительно отношусь. Ничего плохого они, в принципе, нам не сделают.
Вроде кажется, что я вельми далекий от дипломатии, але слово партнерство мне, ну, вельми не подобается. Я так разумею, что партнерство может быть только у секса. Таким разом это нечто такое вот холодное, одноразовое. Я думаю, что это черговая некая такая дипломатичная фикция. Але неяк стало на душе теплей от того, что на вот хоть такие стосунки, але с Европой все ж таки налаживаются.
Положительно, потому что это связи, это деньги, это развитие, это сотрудничество, это только плюс.
Ну, не знаю, мне как-то не сильно интересно, но вообще Евросоюз – это хорошо. Это же Европа. Значит, мы будем ближе к Европе.
А питание на улицах Витебску. А зараз на чарзе анонсаваныя званкі на свабоду. Перадачу падрыхтавала Галіна Вакунчык.
Паводле ініцыятывы палітыкаў і былых палітвязняў, з 4 траўня ў Менску праходзіць галадоўка салідарнасці з Мікалаем Аўтуховічам, Юрыем Лявонавым, Уладзімірам Асіпенкам. Яе мэтай з'яўляецца неадкладнае вызваленне зняволеных прадпрымальнікаў. Арганізатары заяўляюць, што ў галадоўцы прымаюць удзел 20 чалавек. Тэлефанаванне на гэтую тэму.
Почали бестерминовую голодовку солидарности с арестованными волковыскими предпринимальниками, ведущие борьбы Беларуси. Великий вам дякую за это, побожанное. Подтримка обовязковая, да помогуча волковыским полезневоленным выстоять в неровной борьбе с участными темрашалами. Вас слухач.
У Празе 7 траўня распачынае працу саміт кіраўнікоў краінаў Еўразвязу ў рамках праграмы «Усходнія партнерства». На ўдзел у саміце быў запрошаны Александр Лукашэнка, але Беларусь будзе прэзентаваць першы віцэ-прэм'ер Уладзімір Сямашка. Выказванні на гэтую тэму.
На конт саміта ў Празе 27 краін, якія ў Еўразвязі, будуць трымаць сваю адну думку ў Празе. Атрымаць ад Расіі газ без перашкод. А калі Еўразвяз дыктатуры Лукашэнку падтрымае, бацька беларусаў пэўнін, свае надта расійскія погляды памяняе.
Еўрасаюз памагае не столько Лукашэнка, сколько Расіі садзяржаць яго. Так как во время кризиса России, мягко говоря, сложно держать Лукашенко на полном довольствии. Все это говорит о том, что Лукашенко не является хозяином положения.
Ахвяры политических репрессий города Минску закликают Россию, краины Захода, Сполученные Штаты Америки и иншие краины свету не жыццяўляць политические и экономические стосунки с Беларусью с уделом Александра Лукашенко, бо он является нелегитимным президентом Беларуси.
Далей слухачка задае пытанне.
Сёння слухала праграму гаспадаром Барадзіным, які ў нас лічыцца старшынём саюзнай дзяржавы. Барадзін там заявіў, што такая дзяржава прадугледжвае адзіную валюту, адзінае войска, а вось беларускай мовы можна расіянам і не ведаць. Вось цікава, ці друкавалі дзе-небудзь гэтыя навіны, як вы да іх ставіцеся? Дзякуй, горад Мінск, Людміла.
Адказвае адзін з заснавальнікаў партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Павел Севярынец.
Нема такого чыноўніка ў Беларусі, нема такой дзяржавы, і апошнія гады беларускай палітыкі толькі пацвярджаюць, што ні з кім асабістай улады ў Беларусі Александр Лукашэнка дзяліцца не будзе. Гэта першае. Ніякага ўваходжання Беларусі ў склад Расіі беларускі народ не дапусціць, гэта другое. Таму ўсе спекуляцыі на тэму, будуць расейцы ведаць беларускую мову ці не, ці будзе расейская мова адзінай дзяржаўнай у Беларусі ці не, яны, на мой погляд, просто створаныя сэнсу.
Шановныя слухачы, нагадаем, што тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52. Ён працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў плюс 375-29-391-22-24. Тэлефануйце, пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода. Працягваем праграму яшчэ адным выказваннем.
Беларускія ўлады чамусьці не ўшаноўваюць памяць выдатных дзеячоў беларускай культуры Алеся Адамовіча і Васіля Быкава. Яны шмат зрабілі для развіцця беларускай мовы і беларускай культуры, праславілі Беларусь на ўвесь свет. І ніводная вуліца не названа ў гонар іх імем. Затое ў Мінску праславляюць былых дзеячоў камуністычнай партыі. Напрыклад, Мікуліч былы першы сакратар Мінска абкама партыя. Ён аднойчы ў ляхаючых на нарадзе актыў сказаў: «У наш час карыстаюцца поспехам тыя, хто знае, дзе лізнуць, дзе гаўкнуць». Вось і атрымліваецца, і зараз, хто знае, дзе лізнуць, дзе гаўкнуць, той працвітае. Пенсіянер з Мінска.
Агляд вашых тэлефанаванняў падрыхтавала Галіна Абакунчык. На чарзе навіны, затым перадача «На хвалях свабоды». Матэрыялы з архіву нашага радыё.
Вы слухаеце «Радыё Свабода». У Менску 6:30 у праскай студыі «Далей» Вячаслаў Ракіцкі. Праграму працягваем выпускам навінаў і спярша пра беларускія падзеі. Сёння ў Празе адбудзецца саміт Еўрапейскага звязу і шасці постсавецкіх дзяржаваў, на якім будзе афіцыйна дадзены старт праграме Еўразвяза «Усходняе партнерства». Беларусь прадстаўляюць першы віцэ-прэм'ер Уладзімір Сімашка і міністр замежных справаў Сергей Мартынаў. Прэзідэнты Беларусі і Украіны Александр Лукашэнка і Віктар Ющэнка ў сераду сустрэліся ў Гомелі. Яны абмеркавалі пытанні двухбаковых адносінаў, рэгіянальнай палітыкі, стасункаў у межах праграмы Еўразвязу «Усходняе партнерства». Сёння чацвёрты дзень галадоўкі на знак салідарнасці са зняволенымі ваўкавыскімі прадпрымальнікамі Мікалаем Аўтуховічым, Юр'ем Лявонавым і Уладзімірам Асіпенкам. Паводле прэсавай службы «Маладого фронту» у галадоўцы ў Беларусі і паза межамі краіны бярэ ўдзел 20 чалавек. Учорашнім вечарам зноў на Кастрычынскую плошчу ў Менску выйшла моладзь з партрэтамі Аўтуховіча, Лявонава і Асіпенкі. Яны патрабуюць вызвалення палітвязню. Сёння ў 10-ю гадавіну знікнення Юрія Захаранкі ў Менску мае адбыцца ланцуг неабыякавых людзей разам з акцыяй салідарнасці з палітвязнямі. У берасці пікет у звязку з гадавінай знікнення палітыка забаронены. Зборная Беларусі ў хакеі спыніла дагэтуль упэўненае шэсце на чэмпіянаце свету ў Швайцарыі. У адной чвэрці фіналу беларусы ва ўпартым паядынку саступілі дзейным чэмпіёнам свету расейцам з лікам 3-4. У выніковым спісе беларусы зоймуць як найменей 8-е месца. Коротка пра падзеі ў свеце. Прыкладна 30 чалавек былі паранены ў сутычках паміж прыхільнікамі апазіцыі і паліцыянтамі ў грузінскай сталіцы Тбілісі. Паліцыя выкарыстала дубінкі пры разгоне дэманстрантаў, якія спрабавалі ўзяць штурмам пастарунак. Прэзідэнт США Барак Абама заявіў, што Злучаныя Штаты, Афганістан і Пакістан эфектыўна ўзаемадзейнічаюць у барацьбе з тэрарызмам. Абама ў Вашынгтоне правёў перамовы з прэзідэнтамі Афганістану Хамідам Карзаем і Пакістану Азіфам Алі Зардары. Бацька зняволенай ў Іране амерыканскай іранскай журналісткі Раксаны Сабыры паведаміў, што ягоная дачка спыніла галадоўку з прычыны пагаршэння здароўя. У Малдове дзясяткі журналістаў пратэставалі ў сераду пад лёзунгам «Свабоды прэсы» і «За права свабоднага доступу да інфармацыі». Вы слухалі навіны ў Менску 6:33 і зараз паўтор праграмы нашай.
Вы слухаеце «Радыё Свабода» у студыі Юрай Бушлякоў. А зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння ў Гомелі Александр Лукашэнка прымаў прэзідэнта Украіны Віктара Ющэнку. Лукашэнка падзякаваў Ющэнку за спрыянне ў далучэнні Беларусі да праграмы Еўрапейскага звязу «Усходняе партнерства». Кіраўнікі дзяржавы дамовіліся пры канцы траўня арганізаваць сустрэчу прэм'ераў дзвюх краінаў на украінскай тэрыторыі. Дэталі падае Валер Каліноўскі.
Сустрэча кіраўнікоў Беларусі і Украіны прайшла ў Гомельскім палацы Румянцевых і Паскевічаў. Перамовы Александра Лукашэнкі і Віктара Ющэнкі доўжыліся 3,5 гадзіны, пасля чаго да іх далучыліся ўрадавыя дэлегацыі. Разам з Віктарам Ющэнкам у Гомель прыбылі кіраўнікі міністэрстваў замежных справаў, энергетыкі, фінансаў, Нацыянальнага банку і Службы бяспекі Украіны. Важнейшай тэмай для абмеркавання бакоў стаў удзел Беларусі і Украіны ў праграме «Усходняга партнерства Еўразвязу». Па выніках сустрэчы Александр Лукашэнка асабіста падзякаваў украінскага лідара за тое, што той шмат зрабіў для таго, каб Беларусь далучылася да ўсходняга партнерства. Беларускі кіраўнік выказаў зацікаўленасць у праектах гэтай праграмы еўразвязу, старт якой запланаваны на заўтра. Мы удзельнічаем у еўрапейскіх справах не супраць кагосьці, а ў інтарэсах нашага народу і эканомікі, заявіў Александр Лукашэнка. Віктар Ющенка адзначыў, што былі абмеркаваныя шляхі ўзаемадзеяння дзвюх краін у рамках усходняга партнерства і што заўтрашні саміт дасць магчымасць выйсці на канкрэтныя праекты. Сярод іншага Александр Лукашэнка выказаў зацікаўленасць Беларусі ў супрацоўніцтве з Еўропай у энергетычных і транзытных праектах. Паводле менскага палітолага Владзіміра Мацкевіча, менавіта праекты ў энергетычнай сферы з'яўляюцца прыярытэтнымі ў гэтай праграме еўразвязу. І тут місія Віктара Ющенкі сапраўды важная, лічыць ён.
І зараз на перабедні саміту з усходнім партнёрствам, куды не едзе прэзідэнт Лукашэнка, менавіта на Ющенка прыпадае абавязак.
Александр Лукашэнка на пражскім саміце прысутнічаць не будзе. Паводле ягонага рашэння беларускую дэлегацыю ўзначаліць першы віцэ-прэм'ер Уладзімір Сямашка. Украінскую дэлегацыю на пражскі саміт ўзначаліць прэзідэнт Віктар Ющенка, разам з ім у Прагу паедзе і прэм'ер Юлія Тымашэнка. Апрача таго, кіраўнікі Беларусі і Украіны сёння абмеркавалі гандлёва-эканамічнае супрацоўніцтва, а таксама намаганні па пераадоленні наступстваў эканамічнага крызісу. З пачатку году таварозварот паміж Украінай і Беларуссю упаў ужо ў 2 разы.
Лукашенко и Ющенко говорили сегодня в Гомеле про усходнее партнерство.
Свобода у живым эфире.
Свежие новины, оперативный анализ, голосы слухачев.
Самое важное с Беларуси и усяго свету.
Кожная первая полгодина от 18 до полночи и раницей от 7 до 8.
Коротко, ясно, шматбаково.
Твоя свобода.
Сёння трэці дзень галадоўкі на знак салідарнасці з ваўкавыскімі прадпрымальнікамі Мікалаем Аўтуховічам, Юрыем Лявонавым і Уладзімірам Асіпенкам. У акцыі ва ўправе партыі БНФ у Менску ўдзельнічаюць 6 людзей. 4 з іх – маладафронтаўцы Наста Палажанка, Арцём Дубскі, Андрус Цянюта і Мікола Дзімідзенка. Яны галадуюць з панядзелка. Учора ўвечары да іх далучыўся паплечнік з Берасця Яўген Скрабец, а сёння праваабаронніца з Менску Эніра Браніцкая. Далей Уладзімір Глот.
У невялічкім пакоі, які вызвалі для галадоўнікаў ва ўправе БНФ, цесна. Тут, акрамя саміх галадоўнікаў, іхныя сябры, калегі-журналісты, былыя палітвязні, апазіцыйныя палітыкі, кожны крок трэба рабіць асцярожна, каб не наступіць на спальнік альбо не зачапіць кагось. Яўген Скрабец, які тут з учорашняга дня, ужо асвоіўся. Ён кажа, што ахвотных далучыцца да гэтай акцыі ў Берасці шмат, але амаль ніхто з іх не мае магчымасці прыехаць надоўга ў Менск.
Гэтым часам я магу сабе дазволіць прыехаць менавіта падтрымаць галадоўку сваіх паплечнікаў, таму што ў мяне больш вольнага часу, чым, напрыклад, у маіх сяброў з Берасці, якія зараз працуюць і вучацца. Ось. І падтрымаць вось агульную ідэю, як па вызваленню палітвязняў, тым больш адзін з іх зараз трымае галадоўку бестэрміновую, абвясціў Атухович. Ну, гэта мая першая галадоўка, як бы і заадно праверка для самаго сябе на вартасць называцца фронтаўцам.
А вы вызначыліся для сябе на нейкі пэўны час ці...
Это моя першая галадоўка. Я планую яе правесці разам са сваімі паплечнікамі да апошняга дня, калі яна скончыцца, то бок абвяшчаю я таксама бестэрміновай, але наколькі мой арганізм сябе павядзе, я не ведаю ў гэтых умовах.
Эміра Браніцкая кажа, што далучаецца да галадоўкі толькі на адзін дзень.
Ну, я сёння разам з імі, сёння я стрымаюся ад прыняцця ежы і вады, але працаваць трэба. Будзем кожны дзень пра іх пісаць, будзем рассылаць міжнародную рассылку і будзем рабіць маніторинг па гэтай галадоўцы.
Лідару аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолію Лябецьку дзверы ў пакой адчыняла дзяжурная па ўправе. Рукі ў палітыка былі занятыя бутэлькамі з вадою. Скарыстаўшы момант, я пацікавіўся, ці будзе ён таксама галадаваць. Спадар Лябецька адказвае, што асабіста не вельмі ўспрымае так званае сімвалічнае галадаванне.
Саму ідэю галадоўку я падтрымоўваю, таму што сітуацыя такая крызісная. Яна зайшла. Да галадовак я стаўлюся адмоўна. Лішу іх толькі выключным дзеяннем, калі ўжо ўсе астатнія ўсё вычарпана. Ну вот па тых, хто ў турме, я думаю, сітуацыя блізкая да гэтага.
Ці сапраўды Мікалаеў Тухоў ўжо 3 тыдні не ўжывае ежы. Ягоны адвакат Павел Сапелка кажа.
Я в сілу сваёй асведамлённасці магу сказаць, што дзейсна галадаю.
Три ваўкавыскія прадпрымальнікі знаходзяцца пад следствам, іх падазраюць у наўмысных падпалах, гэта яны знепраўджваюць. Усе тры маюць праблемы з здароўем. Юрый Лявонаў ужо быў у турэмным шпіталі. Мікалай Утуховіч знаходзіцца цяпер у медычным ізалятары. Ён трымае галадоўку пратэсту за кратамі 16 красавіка. У сераду уже пятый день на Кастрычніцкай площі у Менску протягивалась акция у подтримку Миколая Утуховича. Починаючи с субботы 2 травня, громадские активисты о 18 године что дня приходят на Кастрычніцкий пляц с портретами Аутуховича, Лявонова и Осипенки. На сегодняшней акции была Гина Студинская.
Сегодня снова о 18 године на Кастрычніцкую площу вышла молодь портретами Аутуховича, Лявонова и Осипенки. Подыходили активисты кубками по 5-6 человек, разгорнули бело-червоно-белые и европейские стяги, растяжки, портреты политвязня. Супрацовники милиции, как завсёды, утры мегафоны попереживали, что акция незаконная, погрожали молодым людям административной отказностью. Молодь перекрикивала лозунги «Свободу политвязням», «Живе Беларусь». У принципе, акция проходила мирно. А кроме молоді, зауваженные были старшиня АЗП Анатолий Лябедько, но и активисты Дмитрий Бородко, Максим Винярский. До речи, проезжали машины уже с портретами Захаренки. И при этом акции молодь закликала прийти завтра. Завтра 7-го годовина зникнення Юрия Захаренки. И выйдя ланцуг неабыяковых людей, долучиться до акции протесту вот этой, а уже машины, сегодня легковушки были зауважены с портретами Захаренки. Проезжали, сигналили удельникам акции. Больше-меньше мирно, спокойно все разошлись.
З Мінску Гіна Студінская.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Кастусь Сырэль з Ушачаў. Вельмі спачуваю маленькаму хлопчыку Міколку, якому выпала горкая доля быць сынам прэзідэнта. З гісторыі вядома, што лёс такіх дзяцей часта вельмі незайздросны. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Агляд ваших листов на свободу у нашем эфире хвилинов праз 20 одразу после выпуску новинов. А зараз на чарзе форум свободы. С меркаваннями наведников сайту свобода.орг вас познайомить Вольга Караткевич и Алексей Знаткевич.
Сёння ў Гомелі адбылася сустрэча прэзідэнтаў Беларусі і Украіны Аляксандра Лукашэнкі і Віктара Юшчэнкі. Напярэдадні на нашым сайце палітолаг Дзяніс Меліянцоў выказаў меркаванне, што ў перспектыве Беларусь можа далучыцца да энергетычных праектаў з удзелам Украіны, у тым ліку да прадуктаправоду Адэса-Броды. Наш сталы наведнік пад нікам аналітык ВКЛ піша.
Пытанне нават больш шырокае, чым нафтавая труба праз Броды Мазыр і па дружбе ў Мажайкай Венспілс. Тут мова ідзе аб пляне Маршала для ўсходняй Еўропы ў абыход заходняй Еўропы і Расіі, бо заходняя Еўропа ўжо страціла дынаміку развіцця і ў дэмаграфічным балоце вайны з мусульманамі, іх выбухамі і мячэцямі.
А Антон з Менску піша са спасылкай на газету «Савецкая Беларусія».
Для Беларусі тут цікавы не толькі транзыт каспійскай нафты ў Балтыю, але і яе перапрацоўка на беларускіх НПЗ.
Ужо амаль 3 тыдні за кратамі галадае Мікалай Утуховіч. Яго арыштавалі 8 лютага паводле падазрэнняў падрыхтоўцы ўзброенага замаху на міліцыянта. Галадоўнік патрабуе альбо завяршыць следства і перадаць справу ў суд, альбо вызваліць яго пад падпіску пра нявыезд. Днямі галадоўку салідарнасці з Утуховічам пачалі грамадскія актывісты, у тым ліку некалькі былых палізняволеных, а таксама Алег Алкаеў, былы начальнік следчага ізалятара ў Менску, так званай валадаркі, дзе цяпер галадае Утухович. Палкоўнік міліцыі Алкаеў па палітычных матывах пакінуў Беларусь і цяпер жыве ў Нямецчыне. Стась з Менску піша.
Алкаеву будзе для здароўя карысна пагаладаць, а малады фронт збярэ ўсіх сваіх сяброў і наладзіць бестэрміновую тусоўку на сядзібе. А чаму б не? Ніхто ж не вучыцца, не працуе, чаго па хатах сядзець?
Стасю адказвае наведнік Дмітрый.
Вам бы такога здароўя падчас і пасля галадоўкі, як вы яму жадаеце. Алкаеў выключна мужны, глыбока прыстойны і вельмі разумны чалавек. Бяда, што такіх людзей пакуль у Беларусі недастаткова, але ўжо і нямала, што радуе.
Дмітрыю пярэчыць наведнік Дзімыч.
Цікава, колькі людзей адправіў на той свет, ці нават асабіста расстраляў гэты глыбока прыстойны чалавек Алкаю, калі быў на службе ў Беларусі. Цяпер вось галадае, змагаецца з несправядлівасцю. А дзе ён раней быў? Рэжыму служыў.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный средок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
Сегодня на нашем сайте отбылась онлайн-конференция с старшинем Белорусской социал-демократичной партии «Громада» Анатолием Ляуковичем. Далее фрагмент одного из отказов Анатолия Ляуковича на питание наведника сайту.
Насколько реально наладить хоть некое сотрудничество с представниками улады?
Для меня задача, как вызначить приоритеты для перспективы развития страны, и особенно у новых варунках, коли нам пропоновывается стать субъектом усходнего партнерства. И в этой связи для меня же не стоит питание быть Беларуси у Европе или не, как это питание не стоит и для всей демократической супольности Украины. Для меня еще не стоит питание, как развивать эту инициативу.
Старшиня Белорусской социал-демократичной партии «Громада» Анатоль Ляукович. Запись отказов Анатоля Ляуковича, даденных подчас сегодняшней онлайн-конференции, у нашем эфире приблизно праз паугодины. С вами Радио Свобода, темы дня. Александр Лукашенко и Виктор Ющенко разговаривали у Гомеле про усходнее партнерство. Сегодня третий день голодовки на знак солидарности с неволенными волковыскими предпринимальниками Миколаем Аутуховичем, Юрием Лявоновым и Владимиром Осипенком. Тем часом Миколай Аутухович протягивает за кратами свою голодовку протесту, якую он распочал 16 красовика. Без демократичного реформования Беларуси удел краины у программе «Усходнее партнерство» немагчимы, заявила Рада белорусской интеллигенции. Берастейский гарвыканкам забаранил проведение пикету примеркованного до 10-й годовины изникнения былого министра внутренних справ в Беларуси Юрия Захаренки. Юрий Захаренко был выкраден 7 травня 99-го года, про его лёс ничего не ведомо. 13 травня Министерство юстиции повинно дать отказ ти зарегистрованная партия «Белорусская христианская демократия». Сегодня старшиня Рады Белорусской Народной Республики Ивонка Сурвила и кандидат у президента Беларуси на выборах 1994 года Зянон Пазняк, которые теперь находятся у Празе, наведали Белорусскую службу Радио Свобода. Про выники празских встреч, про последние измены у политики Европейского Звязу, что до Александра Лукашенки, про значение программы «Европейское партнерство», яны размовляли подчас круглого стола, который провел Виталь Цыганков.
Як можна акрэсліць асноўныя палітычныя мэты вашага візіту ў Прагу і наколькі вось на момант запісу нашай размовы можна сказаць, што гэтыя мэты дасягнуты? Іванка, калі ласка.
Прыехалі мы сюды дзеля гутаркі з рознымі палітыкамі пра ўсходняе партнерства. Мы безумоўна, я думаю, што ўсе вельмі вітаем гэтую новую ініцыятыву Еўропы. Але адначасна ёсць шмат заўвагаў і шмат жаданняў, каб яно не выявілася не такім добрым, як мы уяўляем. Мы хацелі б, каб яно было першым крокам у Еўропу, каб яно было хоць маленькім, але першым крокам у Еўропу, каб Беларусь нарэшце заняла сваё месца там, якое яна лежыцца. Цяпер, калі рэчы не будуць прадбачаныя так, як трэба, не будуць устаноўлены так, як трэба, гэта не толькі не зблізіць Беларусь да Еўропы, а наадварот можа мець зусім адваротны вынік.
Апошнім часам адбыліся пэўныя змены ў палітыцы Еўразвязу, што да Александра Лукашэнкі. Кіраўнік Беларусі быў запрошаны ў Рым, сустракаўся з прэм'ер-міністрам Італіі, еўрапейскія палітыкі сталі прыязджаць у Менск. Зразумела, як вы ацэніце гэтыя перамены, чым вы іх тлумачыце?
Перамены стратэгіі адбыліся таму, што тая стратегія, якая была раней, у 90-х годах, початку 2000-х, она не дала никаких выніку, она была помилковая. Еўразвяз поставил сам на себе, решил зробить свое лабі, свою Беларусь, свою оппозицию. Хотели знищить национально-демократичную оппозицию, Народный фронт и так далее. А у выніку оказался полный пшик. И когда начались газовые войны и проблемы с Россией в доставке энергоресурсы, потом грузинские, война, то развяз зразумеў, что есть пэўная небяспека на беларускім накірунку. И тому была принята такая стратегия на сближение с Беларусью, не зважаючи на ситуацию с правами человека и с режимом. И непосредственно вступить в контакт с режимом. Это вельми небезпечная политика. Вельми. И, разумеючи ее небезпечность, мы, люди разных партий, разных поглядов, нашли поразумение, как позбегнуть вельми дренного развития подеев. Мы поставили перед собой задачу довести свою аргументацию политикам у развязу, что нельзя Лукашенко запрошать у Прагу. Фактично, это удалось сделать. Не значит, что это только мы сделали, но во всяком разе то, что мы хотели, это так отрималось. И то, что Лукашенко отримал махчимость наведать папу, это такой принцип дипломатичного размену. Это дали ясно ему зразуметь, и все было так сделано, как он отримал махчимость такого визиту и прислухался до того, что уже у Прагу, как бы, он может у Празе не присутничать. Это так само рискованно, потому что это человек, который не тримает ни своих слов, ни обовязков. Но на сегодняшний день видовочно, что эта тактика удалась.
Иванка, на вашу думку, насколько Евразвяз может утримать эту довольно складанную дилемму поміж вот разными подходами, да, геополитичный и политический подход, да, Беларуси, как страна, которую варто утягивать в европейские справы, и разом с тем, это отмежовывать от ставления, да, Александра Лукашенко, как недемократичного авторитарного керовника. Где вот той баланс, на вашу думку, как его повинны утримывать европейские политики?
Мы выказали нашу думку, что вельми важно, каб это не был альянс між Лукашенком и Европой. Каб это был договор, это усходнее партнерство с белорусским народом, між белорусским народом и Европой. А каб это было між белорусским народом и Европой, треба, каб один из удельников этого договору была громадянская супольность. Мы думаем, что это наиважнейшее, коли поставится эта умова с самого початку, Лукашенко треба будет альбо принять, альбо не сгодиться зусім с этой пропановой. И коли будет громадянская супольность часткой этого договора, я думаю, что они будут иметь махчимость доглядеть, как все умовы, которые уже были выказаны Европой для Лукашенко, были исполнены, и так само, как была дадена умова культуры, как не была снищена белорусская культура.
Полную версию «Круглого стола» с уделом Ивонки Сурвилы и Зянона Позняка читайте на нашем сайте свобода.орг. У четверг у Празе высокие представники держав Евразвязу и шести постсоветских краинов сберутся на сустречу, где будет обвещена об початку программы «Усходнего партнерства». Наша корреспондентка пыталась сегодня у людей на улицах Витебску про их ставление до перспективы долучения Беларуси до программы «Европейская связь. Усходнее партнерство».
Но я пункты не знаю, соглашения, поэтому я не могу сказать, что именно там прописано. Но вообще нужно с ними там контактировать, чтобы развиваться, перенять их какие-то там технологии.
Ну, я отношусь положительно, потому что я считаю, будут, наверное, какие-то перспективы. Вот, возможностей, может, больше будут, каких-то еще более открытых, чем сейчас. Но я положительно отношусь. Ничего плохого они, в принципе, нам не сделают.
Правда, кажется, что я вельми далекий от дипломаты, але слово «партнерство» мне, ну, вельми не подобается. Я так разумею, что партнерство может быть только у секса. Таким разом это нечто такое вот холодное, одноразовое. Я думаю, что это шарговая некая такая дипломатичная фикция. Але не их стало на души теплей от того, что на вот хоть такие стосунки, але с Европой все ж таки наладживаются.
Положительно, потому что это связи, это деньги, это развитие, это сотрудничество, это только плюс.
Ну, не знаю, мне как-то не сильно интересно, но вообще Евросоюз – это хорошо. Это же Европа. Ну, значит, мы будем ближе к Европе. Наконец-то.
У меня вельми мало информации о том, что это за программа. Каким чином она будет
впливати на Білорусь. Але таке відчування, що вона спонтанно народилася у кабінетах європейських чиновників. Вони ще самі не визначилися, що це буде за програма. Це, звісно, крок наперед для Білорусі. Бо Білорусі не треба інтегруватися у європейську спільність. Як ми бачимо, інтеграція з Росією нічого не дала для Білорусі.
По правді сказати, я нічого не чула про цю програму. Справа у тим, що Білорусь удільничає шмат у яких програмах, і прогнозувати зараз виніки, що гэта дасть, я думаю, вельмі тяжко. Ну, приємно одно, що Євразія зведає, що такое Білорусь, що про її узгадали, до чогось долучили. А які будуть виніки, я думаю, що можна буде робити некі виснови, коли пройдуть некі мероприємства гэтай програми. І ось тоді вже, я думаю, можна буде зробити хоча б прикладні виводи про те, добре гэта ці дрэнна.
Люди на улицах Витебску про свое ставление до долучения Беларуси до программы «Европейская звязу. Усходнее партнерство».
Ночная свобода.
Кожный будний день от 22 годины.
Сьогодні гостем «Ночной свободы» буде екс-кандидат на посаду президента Білорусі Олександр Казулін. І він знаходиться у Празі разом з Олександром Мілінкевичем, Зяноном Пазняком, Івонкою Сурвілою і Станіславом Шушкевичем на запрошення Міністерства заміжних справ у Чехії. 10 годов назад зник Юрий Захаренко у «Дослідуванні свободы», чому тема зниклих сыходить з політичного апаратку дня. «Ночная свобода» от 22 поводле менского часу. Гэтымі днямі ў рэгіёнах Беларусі абнародуюць афіцыйныя вынікі працы прамысловасці ў першым квартале. У Баранавічах, напрыклад, за гэты час колькасць стратных прадпрыемстваў дасягнула амаль 30%. Падрабязнасці збіраў наш корэспандэнт Вячаслав Кулік.
Барановичи. У Барановичах, паводле офіційної статистики, за перший квартал кількість стратних підприємств перевисила 1/3 від усіх діючих. У виніку бюджет недоотримав мільярди рублів, передає Анатоль Круговець.
У економічний кризис у Барановичах перестали приносити прибиток амаль 30 ще недавно відносно мощних заводів і фабрик. Серед їх – Барановицький автоагрегатний завод. Про причину спаду витворчості розказав «Свободі» головний економіст цього підприємства Сергій Станкевич.
Зниження об'єму поставок на МАЗ на 52,7%. Кому ці МАЗи потрібні? Якщо сьогодні зупинився КАМАЗ, ПАЗ, ГАЗ, Мерседес, завод жорстко прив'язаний до зборочному конвейеру МАЗа. 67% продукції поставляли на МАЗ. І сьогодні цей об'єм замінити за кілька місяців ні теоретично, ні практично невозможно.
Праз скорочення працівного дня істотно зменшаються заробки.
У сентябрі вона була 1,2 мільйона, а сьогодні 540, то почти у два рази.
Підлічує Сергій Станкевич. Текстильщики Барановицького бавовняного комбінату отримують ще менш.
Заробки від 250 до 400 комбінат працює в основному на склад.
Повідомив один з його супрацовників Ян Сергійчук. Керівники многих предприємств ховають інформацію про падіння показчиков.
Було таке зниження потреблення. Вообще інформація це якби більш-менш конфіденційна, ніяких пояснень тут якби не треба, наверное.
Отказав генеральний директор витворчого об'єднання «Барановичі Древ» Миколай Асос. Поводле офіційної статистики, зниження рентабельності барановицьких предприємств супроводжаються ростом запасу продукції на їхніх складах.
Слонім. Дійність Слонімської громадської організації «Дитячий хоспіс» паліативної допомоги дітям терпіть від нестачі сродків. Ахвірування під час кризису практично ніхто не робить. Ситуацію вивчав Міхал Корнєвич.
Зараз дитячий хоспіс у Слонімі опікується 14 дітками в возрасті від 1,5 годика і до 21 року. Як каже старшиня громадської організації Людмила Назарова, ці діти особливі.
У нас детки самые тяжелые в Слонимом районе. Те, которые не ходят, те, которые лежачие. Онкология и ДЦП совсем самые тяжелые.
Местится хоспис у особном будинку. 24 квадратные метры. Тут нема ни горячей воды, ни прибиральни. А температура по ветру в зимовые месяцы, со слов господарини Назаровой, не пересягая 16 градусов. Никаких льготах по оплате коммунальных послугов организация не мая. Коли волонтеры хоспису працуют задарма, то посаду бухгалтера, психолога, лекара треба оплачивать. Але зараз на это зусім нема сродков. Хоспис існує виключно на ахвяровані людей и организаций. Спадарені Людмила каже, что с надыходом кризису амаль на агул зникла доброчинность.
Сейчас, на сегодняшний день, у меня проблема содержания организации.
Ну, кто-нибудь вам допомагає, кто-нибудь ахвярує?
Ну, это единицы в Слоніме, и то это так, одноразовые, раз в год и не более.
Батька хлопчика, яким опікується хоспіс, розповідає, що держава таким дітям допомагає тільки до 18 годів. І то, з його слов, після того, як забрали льготи, ця допомога амаль не відчувається. А у хоспісі дітей приймають до 24 годів, і підтримку сім'ї і хворі діти мають відчувальною.
Вони і одежди допомагають, і тренажерами, і памперси. І от так от просто збираємося там от на этом, ну, в здании їхнім, там утренники бывают, там новогодні там.
Спадар Василь додає, що люди, які живуть навокал, відовочно спочувають хворим дітям, але допомоги конкретно ніхто ніколи не оказував. Людмила Назарова розповідала мені, що вирішила займатися хоспісом на пенсії. Дагэтуль вона працювала економістом, і льос вельми часто зводив її з хворими дітьми. І я питаюся в її, чи є зараз гроші на рахунку, каб оплатити комунальні послуги.
Не знаю, пока нет.
Штодня у наших эфирах агляд ситуации у белорусской экономицы. Сегодняшний агляд подрихтовал Вячеслав Кулик. Зараз на черзе новины, затем поштовая скринка 111 и запись отказа у старшини белорусской социал-демократичной партии «Громада» Анатолия Ляуковича на пытание наведников сайту «Свобода.орг».